blaðsíða 17. Brennipunktur. Þegar saplinsa brýtur ljósið sem fellur á hana beinir hún ljósgeislunum saman á einn stað sem nefndur er brennipunktur. Það eru ekki aðeins ljósgeislarnir sem safnast saman þegar þeir fara í gegnum saplinsu, heldur einnig hitageislarnir sem fylgja ljósgeislunum. Ef við látum sólarljós falla á saplinsu og söfnum ljósgeislunum saman, söfnum við líka sólarhitanum í einn punkt. Hiti í brennipunktinum getur orðið svo mikill að hann kveiki í pappír og geri brennimark á tré. Efst til hægri á blaðsíðu 17 er skýringamynd um brennipunkt og undir henni stendur saplinsa safnar ljósinu sem á hana fellur í brennipunkt. Undir henni er önnur skýringamynd um dreifingu ljós. Dreifilinsa dreifir ljósinu sem á hana fellur. Einstaklingsverkefni. Kertalogi. Þetta verkefni er aðeins hægt að leysa í myrkvuðu herbergi. Festu hvítt blað á vegg eða spjald. Kveiktu á kerti. Safnaðu kertaljósinu með saplinsu á blaðið. Hreyfðu kertaljósið og stækkunarglerið til þar til kertaljósið sést skýrt á hvíta blaðinu. Hvernig snýr loginn? Teiknaðu mynd sem skýrir leið ljósins frá kertinu að blaðinu. Hvar er brennipunkturinn? Veistu svarið? 1. Hvað er dreifilinsa? 2. Hvers konar linsa er í stækkunarglerjum og hvaða gagn er hægt að hafa af þeim? 3. Hvað er brennipunktur? 4. Teiknaðu mynd af saplinsu annarsvegar og dreifi linsu hins vegar. Hvernig brotnar ljósið í linsunum? 5. Hvaða gagn geta björgunarsveita menn haft af sjónaukum? 6. Geturðu nefnt dæmi einhverja sem nota stækkunargler og smásjár við vinnu sína? Til hvaða verka notaðir þessi áhöld? 7. Hvað gæti Arkímedes hafa uppgötvað ef hann hefði haft yfir að ráða góðri smásjá og sjónauka?